Kami, kamu, anda, kita.
Satu rasa, Ria.
Come on.
All that you got, come on baby, let's rock.
Mediacorp Ria 897. Hits demi hits.
Hashtag bahagia bermula di sini.
Mediacorp Ria 897.
Selamat datang pendengar-pendengar Misteri Jam 12. Saya akan menemani anda setiap malam Isnin hingga Jumaat tepat pada jam 12 malam. Sebelum anda tanya, suara siapa pula ni di Misteri Jam 12? Biarlah saya memperkenalkan diri saya ini. Nama saya Hafiz Aziz dan saya dari UXM. UXM adalah YouTuber di Singapura yang membuat konten-konten seram di YouTube. Dan kali ini saya teruja sangat untuk kongsikan kisah-kisah dan pengalaman seram kepada pendengar Misteri Jam 12 Gerun Malam. Sebelum saya bermula, saya ingin ingatkan kepada anda semua, jangan mudah percaya atau terbawa-bawa dengan kisah yang saya akan ketengahkan nanti. Dan ambillah kisah-kisah ini sebagai satu hiburan sahaja. Pada malam ini, kami ada Syah yang akan kongsikan kisahnya yang menyeramkan. Seram atau tidak, kita tak tahu lagi. Jadi, dengarkanlah kisah dari Syah. Selamat malam semua. Nama saya Syah. Dan saya dulu pernah jadi ahli bomba. Pada masa kejadian, saya baru juga dapat pangkat korporal. Jadi apa-apa, sayalah yang kena bagi arahan. Walaupun saya baru dapat pangkat korporal pada masa tu, tapi pengalaman saya dalam SCDF ni dah lebih 10 tahun. Kalau menyelamat atau pergi kes-kes banjir ni, dah lebih 20 kali lah dalam hidup saya. Jadi semua perkakasan atau apa-apa SOP mengenai keselamatan atau menyelamatkan orang awam tu, saya dah kirakan pro jugalah. Okey. Kejadian ini berlaku pada masa tahun 2002, di mana saya dan 3 lagi anggota wakil di tempat saya untuk ke satu kawasan banjir. Pada masa tu saya bawa bot. Selalunya kawasan banjir ni mesti setiap tahun akan jadi di kawasan yang sama. Tapi kali ni kawasan yang kami akan pergi ni kawasan baru. Jadi kami ni tak tahulah selok-belok kawasan tersebut. Kami tawakal je lah. Masalahnya, kami pun dapat panggilan dalam lepas maghrib. Jadi kami sampai kat kawasan tu dalam pukul 9 malam. Benda nak cepat. Masing-masing dah pakai jaket keselamatan. Saya masih start engine boat saya. Dan bila dah start, kita pun gerak. Kawan saya paskan jaket keselamatan. Tapi tak tahu kenapa saya ni belum lagi pakai lagi. Mungkin pada masa tu saya memang rushing. Mungkin pada masa tu tercetusnya perasaan riak kat situ. Yelah, saya kan dah pro kononnya. Dah biasa dengan ni benda. Apa barang saya nak pakai ni? Jadi ada nampak macam satu benda yang saya tidak perlu pakai. Tapi bersyukurlah, sepanjang kami selamatkan mangsa banjir memang agak mudah jugalah. Tapi sampai satu kawasan perumahan ni agak sempit. Jadi saya kena kontrol bot tu supaya tak langgar ranting-ranting kayu atau kenderaan yang tenggelam. Ada satu rumah mangsa ni. Ada dua pasangan mangsa warga emas. Umur mereka dalam lingkungan 60 tahun. Tapi nasib baiklah, mereka mampu panjat bumbung. Rumah mereka pula agak usang dan mereka pun duduk betul-betul di atas bumbung yang paling tinggi. Bila kami dah nak sampai, saya terlanggar sikit tepi bumbung mereka, buatkan mereka menjerit ketakutan. Yelah, first time berlaku banjir kat tempat mereka kan. Saya minta mereka jangan panik, dan dua anggota perlahan-lahan naik ke atas bumbung untuk selamatkan mereka. Memang kami berhati-hati sebab mana-mana mereka pijak berbunyi macam nak pecah. Mula-mula kami bagi makcik naik dulu bot. Dan bila keadaan baik sahaja, makcik selamat naik bot dan kami terus pakaikan mereka jaket keselamatan. Masa kawan saya nak hulur pakcik tu pada saya, saya papah pakcik tu masuk ke dalam. Pakcik tu pergi melompat sikit untuk masuk ke dalam. Saya pula tengah berdiri hujung bot pula tu, dengan kaki sebelah di atas bot, sebelah lagi di atas bumbung. Jadi bila pakcik ni melompat, saya pun tergelincir dan termasuk dalam air banjir tu. Semua mencerit. Saya terus terapungkan diri saya. Saya terpaksa berpaut kat bumbung sebab takutlah berpaut kat bot nanti goyang-goyang, orang kat dalam pula kecoh. Ingatkan saya ni ada langgar bumbung tu. Saya pun terlupa bumbung tu pecah. Kat situ jugalah saya berpaut dan saya jatuh balik masuk dalam air banjir. Pada masa tu saya memang terasa sangatlah. Kali ni saya memang akan tenggelam sebab pakaian saya, boot saya, semua dah semakin berat. Saya dah makin tak larat masa tu. Saya terpaksa jerit tolong. Rasa nak mati pun ada juga. Tiba-tiba saya terdengar bunyi orang terjun dan terus terasa saya ni dipaut dan ditarik naik ke atas. Saya bersyukur sangat semua tolong saya naikkan saya. Memang terasa berat nak panjat, tapi kawan saya tolak saya dari bawah terus ke atas. Saya terduduk dalam bot tu dengan keadaan basah. Makcik tadi bagi saya selimut untuk selesakan saya lah. Kawan saya marah betul kat saya. Dia pergi campak jaket keselamatan kat saya. Itulah kau, belagak tak tentu arah. Kat tempat orang kan ni, pakai kejap je lah. Banyak lagi mangsa kita nak selamatkan tau. Saya pun termenung, kenangkan kejadian tadi. Tuhan dah bagi saya peluang lagi ni. Saya terus pakai jaket tu dan bawa bot ke kawasan lain. Kalau ikutkan dalam bot kami ni, boleh muat dalam 10 orang. Jadi masa second round tu, kami dah ada 3 orang termasuk makcik. Pakcik tadi dia dah ada 5 orang lah. Jadi kena boleh muat lagi dalam 5 orang. Jadi kami pun panggil mangsa dengan guna megafon, tapi tak ada respon. Masa kami tengah cari mangsa tu, kami ternampak ada satu van jenazah tenggelam dalam banjir. Mulut saya agak celupa masa tu. Saya pergi tegur van jenazah tu. Kau tengok tu, van ni tersangkut pula kat banjir ni. Entah sempat ke tak hantar jenazah tu. Nanti terapung pula jenazah orang. Kawan saya pun tegur. Oi, mulut kau tu, jagalah sikit. Kita ni tengah buat kerja, tengah selamatkan orang. Orang takut nanti. Diam-diam je lah. Saya pun terdiam. Saya pun tak tahulah kenapa saya cakap macam tu. Dan selepas itu, para pendengar semua, selepas tu apa jadi agaknya? Nak tahu mereka selamat pulang atau tidak? Kalau nak, nantikanlah sambungan kisah Syah di Misteri Jam 12 Gerung Malam.
jam 12. Misteri jam 12. Anda sedang mendengar misteri jam 12. Hantarkan kisah-kisah anda menulis alamat email mj12@minicom.com.sg atau menulis WhatsApp Ria 9786-8464. Jangan takut lawan.
Minicom Ria 897.
Music dan hits terkini.
Silih berganti tanpa henti. Satu stesen, segala hiburan yang anda mahukan.
Mediacorp Ria 897.
Selamat kembali ke Misteri Jam 12 Gerun Malam. Tadi di bahagian yang pertama kami ada Syah yang telah kongsikan pengalamannya sebagai ahli bomba. Pak ahli bomba ni dia tengah nak rescue orang dari banjir lah ya. Dia selamatkan mangsa-mangsa banjir. Tapi mereka ni macam dah tersesat. Adakah mereka akan terselamat? Marilah saya akan sambung kisahnya. Kami pun masih gunakan megafon memanggil mangsa banjir. Masih tak ada respon. Saya bawa ke laluan yang lain. Teruskan perjalanan. Tapi saya terasa sangat yang kami ni dah sesat. Tapi saya diam je. Saya bawa ke laluan yang baru. Tiba-tiba saya baru perasan yang kami ni di kawasan yang terjumpa van jenazah tadi. Kawan saya pun tegur. Syah, ni tempat yang sama ni. Diam-diam je. Aku nak bawa ke tempat lain ni. Saya pun bawa ke laluan yang lain. Dalam hati saya dah mula rasa lain macam. Last-last kami pusing kat tempat yang sama yang ada van jenazah tadi. Makcik-pakcik tadi pun dah takut dah. Saya cuba tenangkan mereka. Saya kata saya akan teruskan perjalanan. Masa saya lalu jauh sikit dari van tu, tiba-tiba kami terdengar bunyi ketuk-ketuk di bawah bot saya. Kawan saya tegur, bunyi apa tu? Saya cakap jangan tegur, diam je. Tetapi bunyi ketukan tu masih ada lagi. Dan kali ini macam ada pergerakan dari tepi bot yang saya tengah duduk tu. Tiba-tiba para pendengar, terkeluar satu mayat yang dah dikapan. Tiba-tiba terapung keluar dari arah saya. Semua orang kat situ menjerit lah. Kawan saya tanya kenapa. Sebab takut sangat saya nak jawab. Saya pun cakap, ada mayat kat tepi aku ni. Saya pun berhentikan bot. Dan saya buat keputusan untuk bawa mayat tu sekali. Ya, saya bawa dan saya minta tolong kawan saya angkatkan mayat tu naik ke atas bot. Memang berat, tak payah cakap lah. Kami bertiga tarik mayat tu naik ke atas. Tapi Tuhan je lah yang tahu. Rasa macam menyesal pun ada. Tapi takkanlah nak campak balik kan. Jadi saya bawa lah si mayat tu. Disebabkan kami bawa mayat, kami terus buat keputusan untuk terus ke kawasan selamat. Dah tak ada lagi nak cari empat orang tu. Saya suruh mereka semua duduk di depan bot sebab terpaksa baringkan mayat tu kat belakang. Jadi sayalah orang yang teman mayat tu sebab saya yang bawa bot. Saya paling belakang. Rasa macam nak pingsan pun ada. Saya terus bawa bot laju-laju. Jenazah tu pula memandang ke arah saya. Saya tolak balik jenazah tu berpaling dari saya. Saya tolak balik jenazah tu supaya jenazah tu pandang tempat lain. Bila bot langgar air je, jenazah tu bergolek balik ke arah saya. Dah beberapa kalilah kepala jenazah tu kat kaki saya. Sampai saya pun tersepak kepala dia beberapa kali. Menjerit saya dibuatnya. Dalam hati saya pun berkatalah, aduh kau ni, aku nak cepat. Saya capai kain yang makcik bagi kat saya tadi tu, saya tutupkanlah guna kain tu. Tapi kain tu tak boleh buat banyak benda sebab dia tak sebesar jenazah tersebut. Asal saya bawa laju je, kain tu tersilap-silap nampak muka jenazah tu. Sampai saya terpaksa kangkang kepala jenazah tu. Saya pijak kain tu kiri dan kanan kepala jenazah. Saya pun minta tolonglah Tuhan untuk maafkan saya banyak-banyak. Bukan saya tak hormat, tapi saya ni terpaksa. Saya teruskan perjalanan saya dan bersyukur sangat kami sampai ke kawasan selamat. Bila kami bawa balik sekali dengan jenazah tu, semua orang berkerumun nak tengok jenazah. Saya terduduk sekejap dengan tangan menggigil. Saya minta kawan saya bawa mangsa banjir dan lagi seorang kawan saya minta panggil ketua anggota untuk handle pada malam tu. Masing-masing pergi jalankan tugas. Saya masih duduk di dalam bot dengan jenazah tadi. Dalam hati saya cakap, besar sungguh ujian pada masa ni. Saya cukup tak mampu. Saya tetap bersyukurlah yang hari ni semua selamat. Para pendengar semua, yang menghairankan, bila anggota-anggota dan orang-orang lain nampak jenazah tu, katanya diorang akan angkat. Tapi saya duduk termenung kat atas bot tu. Jenazah tu memang ada kat tepi. Saya pun nak rehatkan diri. Saya keluar dari bot untuk rehatkan diri tempat yang lebih baik. Bila saya dah turun bot tu, saya terlupa barang-barang saya. Jadi saya nak patah balik untuk ambil barang saya. Dan para pendengar semua, bila saya patah balik kat bot tu, tekalah apa yang saya nampak. Bila saya patah balik kat bot tu, jenazah tersebut hilang. Saya panggil anggota-anggota bomba dan kawan-kawan saya untuk cari. Diorang semua datang berkerumun lagi kat bot saya tu. Semua tak percaya yang tadi ada jenazah, sekarang ni dah hilang. Betul-betul punya pelik. Saya tak tahulah siapa yang angkat, tapi mustahil anggota bomba semua ada kat kawasan selamat. Semua orang lah. Saya kira last man kat sana. Macam mana jenazah tersebut boleh tiba-tiba hilang? Dan itulah pengalaman saya yang saya tak akan lupakan. Para pendengar semua, itulah kisah dari Syah. Apakah pendapat anda semua? Seram atau tidak?
Ingin saya ingatkan lagi, jangan mudah percaya dengan kisah-kisah yang diketengahkan. Anggaplah kisah-kisah ini sebagai suatu hiburan sahaja. Kalau anda ingin hantarkan kisah atau pengalaman anda yang menyeramkan, sila hantar ke email mj12@mediacorp.sg, di WhatsApp Ria atau Instagram Ria897. Selamat malam kepada semua pendengar. Saya Hafiz Aziz dan akan saya jumpa anda lagi di
Misteri Jam 12 Gerun Malam.
tahap optima.
Dari kami untuk anda.
Mediacorp Ria 897. Hiburan, info, muzik tanpa henti.
Mediacorp Ria 897. Info, muzik, hits overload.
Vibes overload.
Mediacorp Ria 897.
Selamat datang pendengar-pendengar Misteri Jam 12. Saya akan menemani anda setiap malam Isnin hingga Jumaat tepat pada jam 12 malam. Sebelum anda tanya, suara siapa pula ni di Misteri Jam 12? Biarlah saya memperkenalkan diri saya ini. Nama saya Hafiz Aziz dan saya dari UXM. UXM adalah YouTuber di Singapura yang membuat konten-konten seram di YouTube. Dan kali ini saya teruja sangat untuk kongsikan kisah-kisah dan pengalaman seram kepada pendengar Misteri Jam 12 Gerun Malam. Sebelum saya bermula, saya ingin ingatkan kepada anda semua, jangan mudah percaya atau terbawa-bawa dengan kisah yang saya akan ketengahkan nanti. Dan ambillah kisah-kisah ini sebagai satu hiburan sahaja. Pada malam ini, kami ada Ibrahim yang akan kongsikan kisahnya yang menyeramkan. Seram atau tidak, kita tak tahu lagi. Jadi, dengarkanlah kisah dari Ibrahim. Selamat malam semua. Nama saya Ibrahim. Dan kisah seram yang pernah berlaku kepada saya ni terjadi pada tahun 2018. Kejadian ini berlaku di kawasan Rehat Highway. Ada banyak versi kisah yang diceritakan dari mulut ke mulut. Di sini, saya nak cerita juga salah satu kisah seram yang mungkin korang pernah dengar. Masa tu jam dah pukul 2 pagi. Saya, isteri saya Siti dan ada lagi dua orang anak dalam perjalanan dari rumah nenek nak balik ke rumah. Dan perjalanan tersebut akan mengambil masa dalam 4 jam. Anak-anak saya ni dah tidur dah semua. Saya dengan isteri kenalah banyak berbual supaya tak buat masing-masing mengantuk dan sunyi. Masa tu kami dah lalu kat highway dan memang kawasan agak jauh dan juga sunyi. Tengah-tengah kami berbual tu, tiba-tibalah isteri saya ni nak buang air kecil. Mana nak ada tandas kat highway kan? Saya pun boleh dikatakan macam geram sikit lah dengan isteri saya. Sebab sebelum tadi ada je kat restoran. Saya dah cakap dengan dia banyak kali, kalau nak gunakan tandas, gunakan sekarang. Tapi dia kata tak, dia boleh tahan. Masa tengah jalan jauh ni lah baru nak cari tandas. Saya tengok isteri saya pun berkerut dahi lah. Jadi saya pun tak ada banyak pilihan. Saya pun terpaksa carilah tandas. Lebih kurang dalam 1 kilometer, saya terlihat papan tanda kawasan Rehat. Tanpa membuang masa, saya terus membelok masuk. Isteri saya terus keluar dari kereta dan lari ke tandas. Saya kat sana hanya menunggu di dalam kereta bersama anak-anak yang sedang tidur lena. Tak sampai 5 minit, isteri saya pun dah kembali ke kereta. Saya terus memulakan perjalanan yang berbaki beberapa jam sahaja. Apa yang saya perasan, isteri saya ni nampak pucat je. Lepas tu, dia diam pula tu. Mungkin dia fikirlah yang saya ni tengah marah kat dia, sebab last-last minute baru nak bagi tahu yang dia nak menggunakan tandas. Tapi masalahnya, dah 10 minit tau dia diam. Selalunya mulut dia becok, ada je cerita yang dia nak ceritakan. Tapi tak apalah, saya anggap yang isteri saya ni mungkin kepenatan. Atau mungkin masa dah lama dah berjalan tu, tiba-tiba telefon saya ni berdering. Ada orang call. Saya pelik lah, siapa pula yang call saya pagi-pagi buta ni kan. Masa tu saya cepat-cepat cari phone saya, dan saya reject call saya tanpa check siapa yang call. Tak tahulah kenapa saya tak check siapa yang call saya. Antara satu sebabnya sebab saya tak nak anak-anak saya bangun. Lagipun saya tengah drive kan. Jadi saya letakkan phone saya dan saya teruskan perjalanan. Saya tengok anak-anak saya masih tengah tidur lagi, dan saya tengok isteri saya ni belum tidur lagi, tapi dah macam batu je kat situ. Bual-bual tidak, tidur tidak, dia terjegak sambil tengok kat luar tingkap. Agak ketara kelakuan isteri saya ni. Selepas tu para pendengar, selepas tu apa jadi? Nak tahu apa jadi kan? Jadi para pendengar semua, jangan pergi mana-mana ya. Saya akan sambung kisah Ibrahim di bahagian kedua sebentar lagi di Misteri Jam 12. Gerun Malam. Selamat kembali ke Misteri Jam 12 Gerun Malam. Selamat malam semua. Terima kasih kerana sudi setia dengan saya di Misteri Jam 12. Sebentar tadi kita ada dengar cerita daripada Encik Ibrahim. Dia bawa isterinya pergi tandas di kawasan rehat di highway. Tapi lepas je isteri pergi tandas dan masuk balik dalam kereta, isteri mula diamkan diri. Dia merajuk ke atau apa, saya pun tak tahu lagi lah ya. Jadi baiklah, saya akan sambung kisah Encik Ibrahim. Para pendengar semua, jadi bila saya nampak isteri saya macam tu, saya pun tegur lah isteri saya. Wah, kenapa awak ni? Dari tadi senyap je. Awak tak nak cakap dengan saya lagi ke? Kalau abang ada salah, cakap. Abang minta maaf, okey? Awak janganlah dia macam tu je. Sebesalah abang dibuatnya. Bukan main gentle, saya tegur isteri saya. Isteri saya memang terus sentap dengan saya. Dia diam je, tak bagi tahu apa-apa jawapan. Tiba-tiba, bunyi telefon sekali lagi mengejutkan saya yang sedang fokus memandu. Saya tengok skrin telefon dan dia taruh kat situ nama isteri saya. Nama isteri saya terpampang sedang membuat panggilan ke saya. Apa hal bini aku ni? Sajalah tu nak kenakan aku. Dalam hati saya berkata, sambil saya pandang ke Siti di sebelah saya. Saya malas nak layan, jadi saya tekan butang off. Saya terus mengangkat anak-anak saya masuk ke bilik. Si Siti ni, dia jalan menonong terus masuk ke bilik. Sikit bantu saya pun tidak. Eh, bukan main merajuk betul dengan saya. Lepas saya bawa masuk semua beg baju anak-anak ni semua, saya pun masuklah ke bilik. Tiba-tiba para pendengar, phone saya berdering lagi. Saya naik geram pula. Saya cek nama isteri saya di skrin. Saya rasa marah dengan isteri saya pun ada juga. Dia nak main apa ni? Ha? Dahlah tak berbual saya sepanjang jalan tadi. Lepas tu nak call-call saya. Dia nak prank saya ke apa ni? Saya terus masuk bilik. Saya nak tanya isteri saya lah, kenapa buat macam ni? Tapi bila saya masuk, saya tengok isteri saya dah macam tertidur lena, sebab dia dah baring atas katil. Saya pun naik pelik. Mungkin phone dia tertinggal kat kawasan rehat tadi agaknya. Ada orang call sebab nak bagi tahu yang phone isteri saya ni tertinggal. Aduh, kenapalah dari awal saya tak terfikir hal tu. Jadi phone saya tiba-tiba berdering je lagi. Saya terus angkat. Saya pun terus tercakap, "Maaf cik, minta maaf ya. Tadi saya tak angkat phone. Saya ingatkan isteri saya nak prank saya." Tiba-tiba ada suara orang menangis. Suara tu memang saya kenal sangat. Katanya macam ni,
"Abang, kenapa abang tinggalkan saya kat sini? Tolonglah datang ambil saya, bang. Saya takut ni, bang."
Para pendengar semua, suara tu suara Siti, suara isteri saya. Memang jelas tangisan Siti dalam talian tu. Saya betul-betul naik keliru. Kalau dia bini aku, siapa yang dalam bilik tu?
"Abang, abang dengar tak ni? Kenapa abang tinggalkan saya kat sini? Tergamaklah awak, bang. Tolonglah ambil saya kat sini, bang. Cepatlah. Tak ada orang kat sini, saya takut. Abang tinggalkan saya seorang-seorang kat sini. Sumpah saya takut, bang. Janganlah abang hukum saya macam ni."
Saya dah tak tahu nak terangkan macam mana. Saya tak letak phone lagi. Menggigil saya pegang phone saya sambil mengintai dalam bilik. Badan saya terus berpeluh-peluh lah. Dia masih baring dalam bilik saya. Saya gosok mata pun dia tetap tengah baring. Saya rapatkan pintu. Saya undur ke belakang. Saya terpaksa bersuara, "Abang nak keluar kejap ni, nak ambil angin." Saya tawakal je. Tanpa membuang masa, saya terus angkat anak-anak masuk dalam kereta. Saya tak sempat nak kunci pintu rumah ke apa. Terketar-ketar saya start enjin saya dan memecut laju ke kawasan rehat tadi. Nasib baik kawasan rehat tu tak sampai setengah jam dah sampai. Bila sampai di sana, saya nak menangis tengok isteri saya berlari ke arah saya dengan wajah dia dibasahi air mata. Masa isteri nak masuk tu, saya pun teragak-agak nak buka pintu kereta. Bila isteri saya mengamuk, baru saya nampak perangai isteri saya yang sebenar. Saya terus bagi isteri saya masuk, peluk isteri saya. Kami berdua menangis. Anak-anak pun jadi hairan. Isteri saya pun dia jadi pelik. Tapi dia tetap minta maaf, kerana dia takut-takut saya marah dia sambil hukum dia. Saya terus tinggalkan kawasan tu yang penuh misteri. Saya jalan cerita, kami singgah, check in kat hotel bajet dan bermalam di situ. Masa dah check in tu, barulah saya ceritakan apa yang terjadi kat saya. Esok tengah hari je lah, saya singgah pulang ke rumah. Saya check setiap bilik dan check di bilik saya. Saya nampak kat katil bahagian isteri saya tidur tu, saya perasan ada kesan hitam macam daki kotor, dan ada beberapa helai rambut gugur yang panjang dan tebal, macam rambut penyapu. Saya memang takutlah nak pegang. Saya angkat cadar tu semua, saya terus buang. Saya bersihkan rumah dulu, Dan tak lama lepas tu saya azankan rumah saya. Memang saya takutlah sebenarnya. Tapi saya sebagai ketua rumah, saya harus beranikan diri saya. Dan saya bersyukur sangatlah lepas kejadian, tak ada apa-apa pelik berlaku di rumah saya. Tapi itulah kisah misteri yang saya tak akan lupakan. Para pendengar semua, itulah kisah dari Ibrahim. Apakah pendapat anda semua? Seram atau tidak?
Ingin saya ingatkan lagi, jangan mudah percaya dengan kisah-kisah yang diketengahkan. Anggaplah kisah-kisah ini sebagai suatu hiburan sahaja. Kalau anda ingin hantarkan kisah atau pengalaman anda yang menyeramkan, sila hantar ke email mj12@mediacorp.sg, di WhatsApp Ria atau Instagram Ria897. Selamat malam kepada semua pendengar. Saya Hafiz Aziz dan akan saya jumpa anda lagi di
Misteri Jam 12 Gerun Malam.
Jangan takut lawan.